Og den visjonssøndagen I dag, det en del av det som vi I ledelsen ønsker å, eller har kalt en visjonshøst. Og hva det? Jo, vi tror at Gud vil at vi skal bruke litt tid, ekstra tid den høsten her, på å definere hvor vi står, og hvor vi ønsker å gå hen med Betel. Og det nødvendig, tror vi, fordi at vi trenger å bli litt rustet for framtiden. Det sånn at vi lever I en tid hvor det for det første stort press på kristen tro og kristne verdier, mer enn det har noen gang vært I dette landet her, på 1000 år. Og da må vi være tydelige på hva vi mener rett, så at vi kan stå fast på det sammen, og dette her ener vi oss om, dette her stoler vi på, dette tror vi Guds ord, og så kan vi som menighet samle oss og stå samlet rundt I verdiene og være enige og unngå at det kommer splid og splittelser og at djevelen får skapt uro I menigheten. Derfor så sier vi, så ønsker vi å sammen forklare hva det vi tror på som menighet. For det andre så det viktig at vi som menighet har en felles tanke om hvor vi på vei, så at vi alle sammen kan dra I felles retning og hver og en kan se sin plass. I tillegg så har vi jo jobbet litt det siste året med byggeplaner, og jeg tror at skal vi gå videre med det, så må det først være et tydelig og sterkt åndelig fundament I bunnen, sterkere enn det vi har I dag. Så dermed så kommer vi til å ha 5 visjonssøndager denne høsten her, hvor vi skal snakke om vårt trosgrunnlag, visjoner, verdier, strategi, sånne ting som høres fryktelig teknisk ut. Kanskje lite spennende, men jeg håper at vi kan gjøre dette til mer enn bare noe som vi snakker om som en sånn der styremøte I en eller annen bedrift eller en eller annen kommune, liksom møte, kommunalt styremøte, et eller annet. Det skal ikke være sånn, dette skal være Guds ord som blir forkynt og prekt, og som skal gi oss en tydelig og klar idé om hvor Gud, vi tror at Gud vil vi skal gå. Men det som vi skal gjøre som litt annerledes, det at vi ønsker å gi mulighet etter den talen til alle sammen å få stille spørsmål. Sånn at vi kan få en dialog på det. Det noe du ikke skjønner? Det noe du tenker, hæ, det var rart? Så stiller du spørsmålet, og så kan vi få en samtale på det. Forklare, og så kan vi ta imot innspill, og også gjøre justeringer. Høres det greit ut? Nå skal, noen synes det var greit, ja det bra. Nå skal Martin ta del ut noen ark og penn til de som vil ha, sånn at underveis, hvis du får spørsmål, så kan du skrive de ned. Det kan jo hende at når vi åpner for spørsmål, at noen ikke synes det så kjekt å rekke opp hånda og liksom skulle reise seg opp I midt I salen, men da kan du bare skrive spørsmålet ned på det arket, og så sender du det fram, og så leser jeg det opp, og så svarer jeg på det. Høres det greit ut? Ja, så da deler Martin ut ark til de som vil ha. Og så kan jeg bare sende de litt rundt, kanskje det det enkleste. Og så tar dere det dere trenger. Målet at vi skal ende opp med et verdidokument på slutten av året, hvor det står tydelig og klart hvem vi hva vi tror på og hvor vi vil, som menigheten kan stemme på og stille seg bak. Og vi begynner I dag, og hvor skal vi begynne? Jo, vi skal begynne med det som vårt fundament, nemlig Bibelen. Og vi skal lese fra Hebreerbrevet. Har du med Bibel, så slå veldig gjerne opp der. Hebreerbrevet 2. Og så skal vi lese fra vers 1-4 sammen. Der står det Jesu navn. Hebreerbrevet 2, vers 1-4. Derfor må vi gi desto større akt på det vi har hørt, så vi ikke driver bort. For om det ord som var talt ved engler viste seg å stå fast, og hver overtredelse og ulydighet fikk en rettferdig straff, hvordan skal da vi slippe unna om vi forakter en så stor frelse? I begynnelsen ble den først forkynt av Herren, og den ble stadfestet for oss av dem som hadde hørt ham. Gud ga jo også vitnesbyrd både med tegn og under, med forskjellige kraftige undergjerninger og den hellige ånds gaver etter sin egen vilje. Kjære himmelske far, vi bare takker deg for at du alltid har noe å si til din menighet. Herre, I hvilken tid det skulle være, I hvilken situasjon det skulle være, hvordan følelsene hvordan klima ute I verden, Herre, så är ditt ord alltid ditt ord och alltid aktuellt, alltid levande, alltid fullt av kraft och alltid ett ljus som visar oss den rätta vägen. Himmelske far, vi ber idag vid din helige ande att det som är fundamentet för vår tro, det som du har åpenbart för oss i de heliga skrifterna, ditt ord Bibeln, att disse tingene, Herre Jesus, ska vi se klart och tydligt, Herre Jesus, är fundamentet, är det vi må bygga på, är den rättesnor du har gett oss, Herre, som vi ska gå efter och leva efter och tro efter i en vär tid, i en vär kultur, på ett vart sted, Herre. Helion, hjälp mig att lägga detta klart fram. Herre, jag ber om att detta ska bli något som hela menigheten känner bränner i hjärtat. Att alla känner, yes, detta tror vi på. Detta vill vi bygga på. Detta vill vi ge oss till. Här är vår identitet. Detta är den vi är. Vi önskar att vara en menighet som står på Guds ord. Vi ber om det, Herre. I Jesu namn, Herre, hjälp mig nu. Hjälp oss alla. Amen. Yes, i dessa orden här så kommer författaren av Hebreerbrevet med en uppfordring och så en begrundelse för den uppfordringen och till slut en advarsel om att inte följa den uppfordringen, nämligen att hålla sig till Bibeln. Och vi ska se på dessa tre punkter idag, en uppfordring, en begrundelse och en advarsel. Texten uppfordrar de som läser till att inte drive bort fra det de har hørt. Men gi akt på det. Og hva er det snakk om her? Hva var det de som Hebreerbrevet ble skrevet til hadde hørt? Jo, det står snakk om et ord som ble talt ved engler. Det er et henspill på Moseloven som ble gitt ved engler til Moses. Og i forlengelsen av det hele det gamle testamentet som kretser rundt den loven som Gud ga til Moses. I tillegg den frelsen som blev forkynt av Herren och de som hade hört han och som blev bekräftat av tegn och under. Vad är det snack om? Jo, det är snack om de ord Jesus talte och som blev forkynt av apostlene och vidareförd av apostlene, det som vi kallar för det nya testamentet. Författaren här säger att vi må ge akt på det gamla och det nya testamentet, på Bibeln och inte drive bort ifrån den. För det är väldigt lätt att driva bort. Det ordet där att driva bort, det är ju ett bilde som har tagit från det som har med båt och sjö att göra. Och hvis ett båt inte är förtöjd eller hvis ikke ankret är fästa i bunden, så är det oundgåeligt att den båten driver bort. Det är inte till att undgå, den hänger inte fast någon plats, den kommer till att driva bort. Och på samma måte så är det så att hvis ikke vi ger nöje akt på Guds ord, så vill vi också driva bort. Och det sker, det har skett och det sker igen i vår tid. Varför är det så? Varför är det så lätt att driva bort? Och jag ska ge dig tre orsaker till det. Varför vi driver bort? Jo, för det första, för det vi har en fiende, Satan, djävulen, som prövar att få oss bort från Gud ved att så tvil om Guds godhet. Det har han alltid gjort och det vill han alltid göra. Han har inte ändrat taktik. Helt i begynnelsen, når de to første menneskene ble fristet, så kommer den onde, djevelen kommer, og så sier han, har Gud virkelig sagt? Har Gud virkelig talt? Og så begynner han å så tvil om Gud virkelig er god. Åh, har Gud sagt at hvis dere spiser av dette treet her, så skal dere dø? Nei, det er ikke det som er grunnen. Grunnen er at Gud vil holde noe godt borte fra dere. Han vil ikke at dere skal bli sånn som han. Och så sår han tvil om Guds godhet. Och där startar allt det som har gått galt med världen idag. Och när människor idag säger ting som jag kan inte tro på en Gud som för exempel sender någon till helvete eller tillåter allt onde som sker i världen eller inte säger att jag inte kan leva som jag vill. Vad sker då? Jo, då tvivlar man på Guds godhet. Jag kan inte tro att en Gud som säger det kan vara god. Och där är det min godhet och mitt syn på vad godhet är som trumfer Guds godhet. Jag vet bättre än Gud. Jag är bättre än han. Och det är typiskt djävulen. Han ønsker å snu alt på hodet. Han vil at vi skal kalle det onde for godt og det gode for ondt. Men han kommer ikke sånn med en gang og bare snur alt opp ned. Han gjør det litt etter litt etter litt. Steg for steg for steg. Et bud her, et bud der, en læresetning der, en læresetning her. Og så har han til slutt klart å snu virkeligheten på hodet, og vi har drevet bort. Vi har drevet bort. Men det ikke bare djevelen, vi har også en annen fiende som Bibelen kaller for verden. Verden som vil at vi skal godta dem og bli som dem. Verden, det vil si menneskene som lever uten Gud, som lever for denne verden, og som lever med denne verdens verdier. Og de vil ha, av en eller annen grunn, vår bekreftelse på sitt liv og sin livsstil. Til gjengjeld så lover de å bekrefte og anerkjenne oss. De kan si sånn som ting som at dere kan ikke forvente at mennesker vil bli kristne hvis dere tror sånn og sånn, hvis dere mener det og det og det. Nei, dere må forandre på det, dere må runde av her, dere må gjøre det sånn og sånn, så skal vi nok bli mer interessert og åpne og tro. Og hvis dere har den meningen, hvis dere forkynner det, hvis dere tror sånn, ja, da er dere dårlige og fordømmende mennesker, og vi vil ikke ha noen ting med dere å gjøre. Noen som kjenner seg igjen i det? Johan kjente seg igjen i det. Å, det er et krav fra verden. Ikke si det. Ikke tenk sånn. Ikke men det. Og vi vil jo gjerne bli likt. Vi vil jo det. Det er jo helt naturlig, helt normalt. Vi vil bli likt. Men problemet er at da driver vi bort fra Guds ord. Og så er det det siste, det som Bibelen kaller for kjøttet vårt. Det er den syndige naturen som bor på innsiden av meg. Du har merket at han er i deg. Som vil gjøre all slags mulige ting som ikke er gode. Som vil ha tillatelse til ting som Gud sier vi ikke skal gjøre. Og Bibelen den gir oss ikke lov til å gjøre visse ting. Bibelens bud holder oss i sjakk. Vi kjenner, jeg har lyst, men Gud sier at det er galt. Men ikke bare holder Bibelen oss i sjakk, den jobber i oss til å bli mer hellige, til å få mer og mer lyst til det Gud vil at vi skal gjøre. Så i møte med Guds ord så har vi to muligheter. Enten så tror vi det, og så lar vi det forandre oss. Ellers er vi nødt til å forandre Bibelen. Enten lar du Bibelen forandre deg, eller så må du forandre Bibelen. Og hvis kjøttet i meg får bestemme, så forandrer jeg Bibelen. Da sier jeg, ja, men det gjelder ikke. Det gjelder ikke meg, det gjelder ikke nå. Og så driver vi bort. Hvordan skjer det? Hvordan driver vi bort fra Guds ord? Det begynner med stillhet. La oss ikke snakke om synd. La oss ikke snakke om skilsmisse. La oss ikke snakke om selvfornektelse. Hvorfor ikke? Jo, for noen kan bli støtt. Noen kan kanskje bli sinte. Noen kan kanskje ikke ville bli kristne, fordi vi snakker om disse tingene. La oss ikke utfordre for mye. La oss ikke gjøre det for krevende. Ja, vi vet det står i Bibelen, men det begynner med at vi tror alt, men ikke snakker om alt. Det begynner med at vi holder munn om det Gud har sagt. Steg nummer to er tolkning. Hvis du ser det bildet der, så kan det tolkes på to forskjellige måter. Ser du det? Det kan ses som en vase eller to ansikter. Noen ganger, når vi har vært stille nok om et tema, så skjønner vi at til slutt så kan vi ikke være stille om det lenger. Men vi har ikke lyst til å snakke om det. Hva gjør vi da? Jo, da tyr vi til tolkning. Og så sier vi, ja, men det finnes så mange måter å tolke Bibelen på. Det er ikke én tolkning som er rett. Og dermed så blir det en effektiv måte å få Bibelen til å si det jeg vil den skal si. For når det ikke finnes én rett tolkning, så kan jo min tolkning være like god som en annen. Og mange synes det et godt argument, for det jo sant at kristne tolker Bibelen forskjellig. Så hvorfor i all verden kan vi ikke bare tolke sånn som vi vil da? Vel, la meg si et par ting om det. For det første så må det finnes en rett tolkning. Hvilken tolkning det? Jo, det den forfatteren mente da han skrev. Hvis jeg sier til dere jordbær gir seg godt, så kan du sikkert tolke det til å bety at kjøp Statoil-aksjer nå, de kommer til å gå opp. Men det var ikke det jeg mente. Og da blir det feil tolkning, sant? Hvis du sier den tolkningen der ikke rett, så må det bety at det finnes en riktig tolkning. Du kan ikke benekte at 2 pluss 2 5, hvis du ikke vet hva det riktige svaret Du kan ikke benekte at det finnes en rett tolkning av Bibelen uten å vite hva den rette tolkningen for noe. Eller at en tolkning rett uten å benekte, uten å vite hva den rette tolkningen Tok dere den? Noen gjorde det. Jeg kan spørre meg om det etterpå. Så det finnes en rett tolkning, nemlig det forfatteren mente da han skrev. Det en rett tolkning av Bibelen, og det mulig å kjenne den og få forstå hva den for noe. Det det første. Det finnes en rett tolkning. Nummer to, det finnes mye dårlig tolkning av Bibelen. Jeg skal ikke snakke alt for mye om det, men det finnes mange kristne, og i våre sammenhenger vi spesielt flinke på det, tror jeg noen ganger, som tar bibelvers ut av sammenheng. Og vi må bare ikke gjøre det. Og jeg kunne kommet med masse eksempler. For eksempel salme 2,8, hvor det står begjær av meg, og jeg vil gi deg folkeslagene som din arv, og så videre. Og så sier noen, ja, Gud sier at vi, hvis vi begjærer av han, så skal han gi oss folkeslagene som vår arv. Altså mennesket skal bli frelst bare vi begjærer av han. Problemet i den sammenhengen at Gud gir det løftet til Jesus. Han snakker til Messias. Det han som fikk det løftet om at når han begjærte av Gud Fader, så skulle han bli kong over hele jorda. Sant? Og så tar vi bibelvers ut av sammenheng. Det man sier jo ikke galt. Klart, når vi ber, så gir jo Gud oss. Altså, blir jo mennesket frelst. Vi tror jo på det. Men man bruker Bibelen feil, og sånn finnes det massevis av eksempler på. Og det nøye at vi ikke tar Bibelen ut av sammenheng, for da blir alle tolkninger mulig. Noen lager finurlige sammensetninger. Du kan plukke ett vers der, ett vers der, ett vers der, ett vers der, og så kan du mikse sammen din egen teologi. Vet du hvem ekspertene på det Det Jehovas vittner. De følger Bibelen, sier de. Og de tar ett vers der, ett vers der, og så mikser de sammen et eller annet rart, som ikke har noen ting med Bibelens budskap å gjøre. Og sånn kan vi kristne også gjøre noen ganger. Noen kristne kan vise deg med det verset, det verset, det verset, det verset, at det Guds vilje at alle kristne skal være superrike her på jorda. Men det ikke det Bibelen sier. Man plukker et vers her, plukker et vers der, og så lager man sin egen teologi. Nei, vet du hva? Når vi kommer til Guds ord, så må ikke vi komme og prøve å finne i ordet bekreftelse på det jeg allerede mener. Vi må komme til ordet og la det tale til oss, så vi får høre hva Gud hadde tenkt å si, ikke hva jeg ville at han skulle si. Og så må vi ta med alt det Bibelen sier om et gitt tema. Da kan vi tolke Bibelen riktig. Så det sant at det finnes ingen perfekt tolker. Vi ikke enige i det? Vi ser alle sammen stykkevis og delt. Men det betyr ikke at det ikke finnes en rett tolkning av Bibelen. Og som oftest i historien så har kristne som har tatt Bibelen på alvor vært enige om stort sett alle de viktige spørsmålene. Og det siste det finnes hjerter som ikke elsker sannheten. I 2. Tessaloniker 2,9 så står det: Den lovløses komme etter Satans virksomhet med all kraft, tegn og løgnens under, og med all urettferdighetens forførelse blant dem som går fortapt, fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kan bli frelst. Et hjerte som ikke elsker sannheten vil ubevisst eller bevisst forsøke å forvrenge Guds ord til sin egen fordel. Det siste bibelsyn. For det finns gränser till hur långt man kan tolka Bibeln och hur kreativ man kan vara för det blir helt absurd. Och därmed måste man till slut säga, si, jag tror inte på allt som står i Bibeln. Det finns ju så många fel, det finns ju så många motsättningar. Vi kan ju inte tro på allt, säger man. Och vad sker då? Jo, då tar man plötsligt bara det som man själv kan tro på. Med andra ord, det jag själv vill höra. Då har jag en bibel som alltid är enig med mig. Det är ju praktiskt. Men vad sker då? Jo, då kan inte Gud vara oenig med mig. Hvis jag bara tar det bibeln jag är enig i, då får inte Gud sagt något till mig som jag är oenig i. Och då har jag kneblat Gud. Och jag har blivit min egen Gud. Låt mig bara säga si det att jag menar inte att Bibeln är full av fel och självmotsägelser. Jag tror många av de tingen som folk kallar fel och självmotsägelser har man goda förklaringar på. Det man inte vet helt ännu. Jag är helt obevist om att en dag kommer när vi får veta allt om vetenskap, om vad som har skett, om vad Bibeln säger, är inte alltid vi har förstått den riktigt. Och så vi vill se att det finns ingen motsättning. Det finns ingen fel i Bibeln, men den är Guds ord. Och den talar sant. Så det finns många grunder till att vi driver bort. Och det finns flera måter vi gör det på. Och då må vi vara årvåkna. Jesus säger att de falska lärarna och de falska profeterna kommer i sauehamn. Vad betyder det? Jo, det ser fint ut. Det ser oskyldigt ut. Det är inte något skrämmande över det. Men under sauehammen så är det en ulv som är ute efter att sluka oss. Och därför må vi ge nöje akt på det vi har hört. Ge nöje akt på ordet, på Bibeln. Varför det? Då kommer vi till en begrundelse för det som denna texten ger. För i Bibeln verkligen är Guds ord. Det vill si att det Bibeln säger, det säger Gud. Det Bibeln säger, det säger Gud. Det står många ting i Bibeln som Gud inte säger. Det skedde ting i Bibeln som inte var bra. Det betyder att Gud säger att vi ska göra det samma. Det bara berättar en historisk situation. Men allt det Bibeln slår fast, det slår Gud fast. Varför tränger vi Bibeln då? I Jesaja 55, vers 9, slå gärna upp hvis du vill. Där uppe på skärmen här också. Så står det. För som himmelen är högre än jorden, slik är mina vägar högre än deras vägar och mina tankar högre än deras tankar. För som regnet kommer ner och snön kommer från himlen och inte vänder tillbaka dit, men vannar jorden och får den till att spira och skyta knopp, så den ger såkorn till såmannen och bröd till den som spiser. Slik ska mitt ord vara. Det som går ut från min mun, det vänder inte tomt tillbaka till mig, men utför det jag välbehagig, och det ska lyckas i det jag sände det till. Vet du vad? Alla människor är nödda att ställa sig ett viktigt spörsmål när de ska leva det livet här. Och det är, vad är det? Eller hvordan, eller vad är sant? Vad är rätt? Vad är gott? Och hur kan jag veta det? Och då kan någon säga, si, nej, jag tror det som vetenskapen säger är sant och rätt och gott. Eller jag tror det som förnuften min säger är sant och rätt och gott. Men då måste vi fråga, men hur vet du att allt det vetenskapen säger är sant och rätt och gott då? Eller allt det förnuften din säger är sant och rätt och gott. Hur vet du det? Vet du vad man ändrar upp med då? Ett trosspörsmål. Du kan inte bruka vetenskapen till att bevisa att vetenskapen är sann. Du kan inte bruka förnuften till att bevisa att förnuften är sann. Skönner du? Ingen skönte det. Jo, de skönte det. Det var bra. Och då blir det bara sån, ja, men jag tror förnuften funkar. Jag tror vetenskapen funkar. Vi som kristne, vi har ett litet ansvar på det. Vi tror att vi som människor inte själv är i stand till att veta allt om vad som är absolut sant, absolut rätt, absolut gott. Men Gud har uppenbart det. Gud har gjort det känt för oss så att vi ska kunna veta det och stole på det och bygga våra liv på det. Och hvordan har han uppenbart det? Jo, han har gjort det i sitt ord. Hans vägar, hans tankar är sanna och rätta, och vi når det inte. Men som regnet faller ner på jorden, så kommer hans ord ner till oss och ger oss uppenbaring så vi kan förstå och så Gud kan göra något i livet våra. Därför tränger vi Bibeln.
Men så det andre spørsmål da. Hvorfor kan jeg stole på Bibelen? Hvorfor akkurat stole på den boka der? For en ikke-kristen så finnes det ikke noe perfekt argument for det. Vi kan peke på at Bibelen historisk troverdig, for eksempel. Vi kan peke på at alle samfunn som har bygd på Bibelen har det gått veldig bra med. Vi kan peke på at mennesker som har tatt Bibelen på alvor og trodde evangeliet har opplevd Guds kraft til å forandre deres liv. Men det veldig sjelden at folk først begynner å tro at Bibelen sann, og så gjennom å lese Bibelen kommer til tro. Det ofte det omvendte som skjer. At de hører Guds ord, og så treffer de et eller annet sted i hjertet på dem, og de tar imot Jesus, og erfarer kraften, og dermed så kommer også troen på at Bibelen sann. Så det vanskelig å gi et sterkt argument for en ikke-kristen. Han må først kjenne Gud. Men for de av oss som kristne, og allerede tror på den treenige Gud, Fader, Sønn og Hellige Ånd, så finnes det noen sterke gode argumenter. For det første, så det sånn at Bibelens vitnesbyrd om seg selv, Bibelen sier om seg selv at den Guds ord. Og hvis den Guds ord, så må den være sann, fordi Gud kan ikke lyve. Hvis Gud snakker, så han nødt til alltid å snakke sant. Gud kan ikke alt. Han kan ikke lyve. For eksempel. For det mot den han Derfor hvis Bibelen Guds ord, så må den også være sann, for Gud kan ikke lyve. Det andre vi ser i Bibelen at Jesus stolte på det som stod i Bibelen. Jesus Kristus, Guds sønn, kom til verden, og han stolte 100% på det som stod. Han sa, ditt ord sannhet, Johannes 17, 17. Skriften kan ikke gjøres ugyldig, Johannes 10, 35. Han sa at når du leste Moseloven, så var det Gud som talte. Og han sa om sine egne ord, at de ikke skulle få gå. Sannelig, sannelig, sier jeg dere. I sannhet, sier jeg dere. Når Jesus snakket, ikke bare bekreftet han Bibelen, men bekreftet også at hans egne ord var Guds ord. Og det sterkeste, synes jeg, når vi ser Jesus i livet hans, hvordan han bruker Bibelen. Han bruker Bibelen hele tiden. Når han blir fristet, bibelvers kommer opp. Når fariserne vil sette han fast, bibelvers kommer opp. Når han skal vise at noe sant, bibelvers kommer opp. Når han holder på å dø, når han henger på korset, så roper han, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Hvor kom det fra? Salme 22. Jesus var full av det som stod i Bibelen. Han levde det. Han trodde på det. Det finns ingen tvil. Og hvis Jesus hadde et sånt syn på Bibelen, hvem vi som vet bedre enn han? På en måte så har du ikke noe valg som en kristen. Hvorfor det? Jo, fordi at alt du vet om Gud, om Jesus, det kommer fra Bibelen. Sant? Enten at du har lest det selv, eller noen har undervist fra Bibelen til deg. Og hvilken annen standard skal du og jeg da bruke for å si at det som står i Bibelen ikke sant? Dere med? Har vi en annen kilde til informasjon om Gud, om Jesus, om disse tingene? Nei. Det det vi har. Det det Gud har gitt oss. Og for det andre, som jeg sa i stad også, hvis ikke vi stoler på at alt i Bibelen sant, men bare tar det vi tror sant, så kan ikke Gud lenger snakke til oss. Da hører vi bare oss selv. Men å la Guds ord være Guds ord, og tro alt som står der, det å la Gud være Gud. Derfor sier for eksempel Peter i 1. Peter 4, 11, om noen taler, han taler som Guds ord. Når vi snakker om Gud, så skal vi si det samme som Gud allerede har sagt om seg selv. Paulus, han sier følgende, i 2. Timoteus brev 4, vers 1-3. Derfor vitner jeg for Gud og Herren Jesus Kristus, som skal dømme levende og døde ved sin åpenbarelse og sitt rike. Forkynn ordet. Vær rede i tide og i utide. Overbevis, i rettesett, forman med all tålmodighet og undervisning.
For den tid kommer da de ikke skal holde ut den sunne lære, men etter sine egne lyster skal de hope seg opp lærere, og det etter hva som klør dem i øret. Gud har talt. Gud har talt. Enten har han ikke talt, eller så har han talt. Og har han talt, så må vi ta det han har talt på alvor. Ikke velge det som klør oss i øret, men stole på at Gud er god, at han vet hva han sier, han vet hva han snakker om. Til slutt så kommer det en advarsel. Vi kan jo liksom stille oss spørsmålet, er det da så viktig? Kan vi ikke bare være enige om å være uenige? Gi rom for ulike bibelsyn og ulike tolkninger? Her må vi holde tunga rett i bunnen, tror jeg. Når det gjelder bibelsyn, så må vi være veldig fast. Stå fast. Bibelen er sann. Alt den sier og slår fast er sant. Når det gjelder tolkning, så vil jeg si to ting. Der hvor Bibelen er klar, der må vi ikke gi rom for mange forskjellige tolkninger. Men der hvor Bibelen er uklar, der må det finnes rom. Er dere med? Der hvor Bibelen er klar, så kan vi ikke si jeg kan tolke det sånn som jeg vil. Nei, Bibelen er klar. Det er tydelig det som står der. Hvorfor er dette viktig da? Jo, i den teksten vi leste til å begynne med, så kommer det en advarsel. Vi må gi akt på det vi har hørt, for hvordan skal vi da slippe unna om vi forakter en så stor frelse? Hva betyr det her? Jo, at det å ikke stole på Guds ord får store konsekvenser for det mest dyrebare vi har. Det som er vårt håp, det som er vår glede, det som er vår trøst og trygghet, nemlig evangeliet. Hva skjer når du og jeg driver bort fra Guds ord? Jo, evangeliet blir svekka, og til slutt så faller det helt bort. La meg gi dere et par eksempler på det. En lærer ved MF, kjent person, jeg leste dette på internett, har sagt følgende. Jesu ord og handlinger, Jesu død og oppstandelse, har alle den funksjon at det får mennesker til å tro på Gud og bli inspirert til å elske sin neste. I tillegg så benekter han at Jesus døde i vårt sted. Høres ikke det fint ut da? Det er jo bra. Men hvis vi tenker oss litt om et menneske som ligger i rennestein, med en fæl fortid, et ødelagt liv, et hjerte som er svartere enn kull og ligger der i selvforakt og selvfordømmelse, er det gode nyheter å komme til den personen og si, «Hei, Jesus døde for å inspirere deg til å være litt snillere!» Gir det mye håp? Gir det noe kraft til frelse? Prøv å bli litt mer som Jesus. Smil som han smilte, vet du. Er det det som redder mennesker? Da kan du litt så greit si, prøv å hoppe til månen. Jesus gjorde det, og han vil inspirere deg til å gjøre det samme. Det er umulig. Det er umulig. Hvordan kan du og jeg forandre vår fortid? Hvordan kan vi forandre våre liv? Syndens makt er for stor til det. Det går ikke an å bare si at Jesus kom for å inspirere oss til å være gode mennesker. Fortell at vi må være snille med hverandre. Vi vet at vi må være snille med hverandre. Problemet er at vi klarer det jo ikke. Jesus døde for å gi oss tilgivelse. Han døde i vårt sted for å vaske vekk alt sammen. For å rense oss helt. Og for å gi oss et nytt hjerte. Så at det finnes håp for hvem som helst. Uansett hva du har gjort i livet ditt. Uansett hvor dumt du har ført livet ditt. Så finnes det håp. Fordi Jesus døde for oss, og vi dør med han, og står opp igjen til et nytt liv. Det er evangeliet. Men med en gang vi begynner å tukle med Guds ord, den her læreren her ved MF, han er en som veldig tydelig ikke tror på alt som står i Bibelen. Hva skjer? Jo, det er budskapet, det er evangeliet, det er kjernen i troen vår, som forvitrer og svekkes, og vi kan ikke gi mennesker håp. Litt etter litt så svekkes de tingene som gjør evangeliet troverdig, kraftfullt og frigjørende. Guds hellighet og Guds vrede over synden forsvinner. Helvete blir bare absurd. Synd blir at vi gjør litt feil iblant. Jesu død blir et eksempel. Og for å tro så trenger du ikke å si nei til noen ting. Evangeliet svekkes. Og dermed så blir det ingenting ved evangeliet som tar fra oss pusten av forundring. Gud, hvordan kunne du gjøre det mot meg? Hvordan kunne du være så ufattelig god? Hvordan kunne du vise en synder som meg nåde? Jeg var jo mørkere og verre enn jeg trodde jeg var. Men du ga meg nåde. Du elsket meg. Jeg var den fortapte sønnen i grisebingen. Jeg var håpløs. Men du kom. Du elsket meg. Du ga meg ikke opp. Hvis alle sannhetene som utgjør evangeliet ikke får stå skinne klart, så blir det ingen tilbedelse. Og hvordan i all verden kan jeg vite at den sikkerhet som Bibelen sier at evangeliet gir meg, er trygg og sikker, hvis det er så mye annet i Bibelen jeg ikke tror er sant? Skjønner dere? Hvis jeg tror på én ting, og holder meg til én ting som jeg liker, hvordan kan jeg vite da at det andre er sant? Når Gud advarer oss, så er det fordi han elsker oss. Altid. Han har gitt oss hele sitt ord, for han vil gi oss et rett bilde av hvem han er. Han vil gi oss et rett bilde av hvem vi er. Han vil gi oss et rett bilde av hva han har gjort, og hva vi må gjøre som et gjensvar til det. Og blir dette forvrengt, så blir evangeliet forvrengt. Og blir evangeliet forvrengt, så er det ikke lenger et budskap til frelse. Da blir det et annet evangelium, som Paulus sier. Og det medfører forbannelse. Hvis evangeliet bare blir en halvsannhet, så finnes det ikke noen sannhet som kan sette fri, sånn som Johannes skriver om at Jesus sier, Johannes 8:32. Og det kan få helt uante konsekvenser også. Jeg sjekket litt opp her i uka, på statistikk rundt det som har med abort å gjøre. Abortlovene kom i den vestlige verden først, fordi man gikk vekk fra Guds ord som grunnlag, som fortalte oss at menneske har verdi helt fra unnfangelsen av. Vet dere hvor mange barn som har blitt abortert siden 1980 i hele verden? 1,4 milliarder. 1,4 milliarder. Det er flere mennesker enn noen gang har dødd, tror jeg, i alle kriger som til sammen har vært på den jordkloden her. Siden 1980. Det er en tragedie. Og det begynner med at vi ikke tror på det Gud har sagt. Til slutt. Hva kan vi som menighet gjøre? For det første så må vi stå fast på Guds ord. Jeg kan ikke se noen annen vei. Alle som har tatt et steg og sagt, ok, vi trenger ikke det, vi kan fjerne det, har bare begynt på en prosess hvor det forsvinner mer og mer og mer og mer av det opprinnelige budskapet. Og til slutt så står man der uten noe budskap til verden. Vi må stole på at Gud er god, at han vet hva han snakker om, at han er i stand til å kommunisere til oss. Vi må tro alt det han sier, og vi skal ha evangeliet i bunn. Amen. Guds ord, målet med Guds ord er ikke å komme med pekefingeren, det er å fortelle oss om vår synd, så vi kan få ta imot hans frelse. Evangeliet er alltid i bunnen. Det finnes tilgivelse. Gud er en god og nådig Gud. Det er ikke noe tvil om det. Og det er kjernen. Og det er det som skjer når vi holder fast på Guds ord. Da kommer evangeliet klart og tydelig fram. For det andre, så skal alle sammen I dag få med seg en liten lefse, da det ikke en vestlandslefse det snakker om, men det tre ark som vi I ledergruppa på Betel har skrevet om hva vi mener Guds ord sier I en del spørsmål. Der står det blant annet at vi tror på Guds ord, og så har vi en del punkter rundt hva vi mener det betyr og skal bety, som et trosgrunnlag for menigheten. Ta det med dere hjem. Jeg har 30 ark, så, eller 30 sånne lefser, da. Så del broderlig, et ark per, eller en lefse per familie, og så videre. Og så vil jeg at dere skal se gjennom den. Det ting dere uenige I, så vil jeg veldig gjerne at dere vi snakker om det på neste visjonssøndag. At vi gir mulighet for det I spørsmål og svar, så at dere kan stille de spørsmål dere har. Målet vårt uansett å lære det som Bibelen lærer. Til slutt så vil jeg at vi også må be. Vi må be det som Paulus ba tessalonikerne om å be, om at ordet skal få fritt løp og bli æra, slik det allerede hos dere. For det ved Guds ord at menneskers hjerte blir forandret. Det ved Guds ord at evangeliet går ut, og det der kraften finnes til å forandre det landet vi lever I. Dere har vært tålmodige. Jeg skal avslutte med å lese to vers fra Bibelen I Jesu navn. Jesaja 66, vers 1 og 2, der står det, «Så sier Herren, himmelen min trone, og jorden en skammel for mine føtter. Hvor det huset dere kunne bygge for meg?» Finnes det stedet der jeg kunne hvile? For alt dette har min hånd gjort, slik er det alt dette ble til, sier Herren. Men denne det jeg vil se til, den som ydmyket og knust I ånden, og som skjelver for mitt ord. Og Paulus sier I Apostlenes gjerninger 20:26, Derfor vitner jeg for dere på denne dag at jeg uskyldig I alles blod, for jeg har ikke holdt noe tilbake, men forkynt dere hele Guds råd. Kjære himmelske far, takk fordi du Gud, fordi du en god Gud, fordi du en sannferdig Gud, og fordi du en Gud som har talt. Og du har talt klart, og du har talt tydelig. Det ikke alt vi forstår, Herre, Men det aller viktigste, det sentrale, skjønner vi. Vi skjønner at vi frelst av nåde ved tro. Vi skjønner at vi skal vende om, stole på deg. Vi skjønner at Jesus døde for våre synder. Vi skjønner at han sto opp igjen. Vi skjønner at alle de som tror på han skal ikke gå fortapt, men ha evig liv. Vi skjønner disse tingene, Herre. Og jeg ber I Jesu navn om at du må gi oss mot I denne tiden, og kjærlighet I denne tiden, til å stå fast på ditt ord, men gjør det kjærlighet. Ikke isolere oss. Ikke bli vår egen klubb som har nok med oss selv, Herre. Men tørre å gå ut med dette ordet som utfordrer menneskers hjerter. Som ikke stryker oss etter hårene, men som gir oss det vi trenger. Så vi kan se evangeliets lys. Ta imot og bli frelst. Herre Jesu navn, gi oss nåde vi trenger deg. Amen. Ja, da jeg spent. Det noen som har noen spørsmål I dag? Ja. Ja. Da Bibelen uklar, så mener jeg at det må finnes rom for forskjellige tolkninger. Nei, jeg tenker for eksempel at... Et spørsmål som, altså dette her jo et sånn typisk pinsespørsmål, da. Men når Jesus kommer tilbake, skal vi da bli rykket opp før den store trengsel? Altså den trengselsperioden som skal være før Jesus kommer tilbake? Eller blir vi rykket opp på slutten av denne her trengselsperioden? Da? Her finnes det veldig stort spekter blant bibeltro, konservative, gode kristne, på at man kan ha forskjellig syn på det. Og Bibelen ikke så entydig I det spørsmålet. Noen av dere har et tydelig standpunkt I det spørsmålet, men jeg mener at det tema såpass... Det ikke noe som Bibelen sier. Bibelen sier ikke en plass. Ja, før den store trengsel så skal alle de troende bli rykket opp. Det står ikke sånn. man må ta et bibelvers her, et bibelvers der, og så skal man på en måte sammenfatte det og mene at man får det resultatet da. Så det et sånn type eksempel hvor jeg mener at Bibelen ikke klar. Var det greit nok? Ja. Bernt? Jeg kan gjenta det i mikrofonen. Ja. Ja. Altså spørsmålet hans hvordan skal vi forholde oss til det gamle testamentet, de lovene som finnes der? Altså hvor mye av det gjelder for oss i dag, og hvordan skal vi på en måte da begrunne det at vi mener at noe gjelder eller ikke gjelder i dag? Vel, det er jo et stort og komplisert spørsmål. Jeg vil si først og fremst at det som er tydelig at det gjelder, er jo det som blir gjentatt i det nye testamentet. Skjønner dere? Altså, alle de 10 budene, bortsett fra sabbatsbudet, blir jo gjentatt i det nye testamentet. Hos Paulus, Peter, hos Jesus. Ingen tvil om det. Og da vet vi at da står det fast, da er det sikkert. Da kan vi være helt overbevist. Så vil jeg si, som en sånn generell regel, at det gamle testamentets lover inneholder 3 kategorier. Det er sånne offer- og renhetsforeskrifter som har med tempelet og liksom alt som har med offring og alt det der å gjøre. Det gjelder ikke lenger. Og så har du sivile lover for Israel som nasjon, som hadde med hva slags straffutmåling for forskjellige typer kriminelle lovbrudd og sånt skulle gis. Det gjelder heller ikke i dag. Men så har du all den moralske lovgivningen, som handler om hva som er rett og galt, og som kommer rett ut fra hvem Gud er, som ikke har noe med en spesifikk historisk situasjon å gjøre, men som er tydelig og klart at dette handler om hvem Gud er. Det tror jeg også gjelder i dag. Det finnes ting som ikke står i det nye testamentet, men som vi tror er galt. For eksempel incest står ikke noe i det nye testamentet. Det står om det gamle testamentet. Ikke sant? Derfor så tror vi at det er galt, for det har noe med hvem Gud er, eller det er et moralsk bud. Var det greit svar? Ja. Ja. Det er et interessant spørsmål. Jeg får inntrykk ut fra den sammenheng du står i, at det handler først og fremst om å ikke støte jødene. For det var ganske intenst for de å ete blod. Det var noe de hadde veldig, veldig sterke følelser knyttet til. Så i den sammenheng det står, så får jeg inntrykk at det kanskje er det som er første, eller årsaken til det da. Han sier, for Moses blir jo forkynt i synagogen hver sabbat, eller noe sånt, sier han, som begrunnelse for det. Så det er min begrunnelse der. Ja. Men det er et spørsmål som, jeg tenker, der er det ikke helt tydelig. At her kan det være rom for tolkninger. Så hvis du ikke vil spise blodpudding, så er det greit for meg. Var det greit for meg? Ja, det var... Ja. Ok, der har vi tydeligvis en observant bibelleser på første rad. Han har lest Bibelen, og så ser han at noen bibelvers er en fotnote knyttet til det, og så står det nede, finnes ikke i de eldste håndskrifter, eller noen håndskrifter, det står litt forskjellige ting. Det er et veldig godt spørsmål. Når vi tror at Bibelen er Guds ord, og sant og ufeilbarlig, så har man pleid også å si i de originale håndskriftene. Altså, den gangen det ble skrevet ned, så var det fullkomment Guds ord. Og så er det tilfelle at vi ikke har disse originalene lenger. De ble skrevet for så lenge siden at de har råtnet og blitt i støv, alle sammen. Vi har veldig gamle manuskripter, kjempegamle, som daterer nesten til rett etter at de ble skrevet. Det er bare et mirakel i seg selv. Det er veldig uvanlig, veldig spesielt. Og vi har mange håndskrifter. Ingen bok fra den antikke verden er så godt dokumentert som Bibelen. Den er 100 gånger så godt dokumentert som for eksempel Cæsars skrifter eller andre kjente personers skrifter. Men så det da at disse bibeltekstene har blitt kopiert. Det har blitt kopiert om igjen, om igjen, om igjen. Og i disse kopiene så det sånn at når mennesker kopierer ting, så lurer det seg inn små feil underveis. Og da kan det være en feil her, en feil der. Og det man da har gjort at man har samlet alt, gått gjennom alt sammen systematisk, sett der hvor det forskjeller. Det forskjeller, men de veldig små. Som oftest så det en stavefeil, et ord som kommer foran et annet, et ord som glemt. Den store majoriteten av feil så den typen. Men så det et par sånne mystiske greier, og det noen vers som man ikke finner i noen håndskrifter, og man finner i andre håndskrifter. Og noen ganger finner man det ikke i de eldste håndskriftene. Og så lurer man på, ok, hva med de da? Så det man har gjort i noen bibeloversettelser, så bare trykker man de sånn som det. Andre så setter man det som fotnote, det finnes ikke i de eldste håndskrifter. Og hva skal vi tenke da? Vel, det første jeg vil si det at altså, rent vitenskapelig når det gjelder det nye testamentet, så det så stor sikkerhet at de som vitenskapsmenn, ikke nødvendigvis veldig sterkt troende selv, sier at vi har 99,9% i dag av den originale skriften. Det har vi, 99,9%. Tenk på det. Det fantastisk. Og det kan de si med stor sikkerhet. Og så det da disse andre versene. Og da tenker jeg, ok, hvis dette verset sier noe helt spesielt, som du ikke finner noen annen plass i Bibelen, så ville jeg vært usikker på det. Men hvis det bekrefter noe som står andre steder i Bibelen, så hvorfor ikke ta det også? Sånn har jeg tenkt rundt det. Men det gjelder veldig få vers. Det gjelder Johannes 8. Det noe vers der om den kvinnen som ble steinet. Det gjelder Matteus 16, fra vers 8 til 20, cirka. Og så gjelder det i hvert fall Markus 16, ja. 8-20, for eksempel, ja. Og så det et vers, vet jeg, i Apostlenes gjerning 8-37, rundt der. Det ikke så veldig mange flere enn det. Ja. Men det, altså, om du tok vekk de versene, så ville ikke Bibelens budskap forandre seg i det hele tatt. Nei. Var det greit svar? Ja. Yes, jeg tror vi kan ta reise oss opp alle sammen. Det har blitt litt sånn hjerneføde i dag. Jeg håper det har blitt litt hjerteføde også. Men vi kommer her i dag, og vi kommer med våre utfordringer, vi kommer med våre kamper, vi kommer med våre liv. Jeg har bare lyst til å si at Gud finnes. Og når Gud talte i sitt ord, så har han åpenbart seg som en god og kjærlig og barmhjertig far, som elsker sine barn, og som vil hjelpe oss og støtte oss og oppdra oss i hellighet på den veien vi går.